Atuye kuchikohanyo cha 20. Kubara mubhuku rya Marko chapter 5 chandano cha 22 kusika ku 24. Ari muri Marko chapter 5 chandano cha 35 kusika ku 43. Ede no vachiri kuyabwenda kuunka kunganda ya Jairus. Mama arumi vamwe vakabora kuri Jairus akuti imwana ako wahwa. Mutapenzi muhundisi alimwe. Jesu wakati utayowe. Pereshoma. No vakasika vakahwa kulira. Jesu wakati ino chinzi nchovalira vovo. Imwana tahwide uredebuyo. Pesivalo vakaseka. Mpao Jesu wakaambira vantu kuti vazwe munganda. Ponya wakabweza Jairus amuka intu wakwe abasikuyi abotatwe. Akunjira mumumpetu mwakali muviri wa musimbi. Pao Jesu wakajata musimbi kukuboko akuti. Nyamuka. Ponya mponya imwana musimbi wakanyamuka. Wakatarika kuenda. Nkabela Jesu wakabambira kuti vamupezi akulya. Nobe nzuma. Jesu uri jisinguzu zia kubusi ya bahwide. Kwina chikonzi ya kumuyumi na Jesu.